Vi var sammen om fire små nationer, som Guds dom var forkyndt eller profeteret imod igennem Ezekiel. Vi er i en periode, hvor Ezekiel ligesom lader Israel være lidt i fred i forhold til hans profetier. Og nu er det så landene omkring, det handler om. Men samtidig med havde vi også ligesom et bræk i hans meget hårde profetier imod Israel, indtil den dag, hvor Jerusalem faldt. Og så kommer der en stak profetier om det håb, der kom bagefter. Så Ezekiel har jo været den her vægter for Israel. Men om, men om, men om. Og han har ikke tur at sige til dem, okay, nu er det godt nok, eller hvad man skal sige. Han har ventet og sagt, vend om, vend om, vend om, hele vejen hen til den dag, hvor det skete. Og ja, der var nogen, der vendte om på det stykke, der han er os. Men det er ikke det, vi har hørt mest om. Vi har hørt om de mennesker, som virkelig var så hårdhjertet og så kold og så ligeglade med evangeliet. Ligeglade med budskabet. De hørte og hørte og hørte ingenting. De så og så, men så ingenting. Og hvor jeg tror også, at vi har brug for at høre det budskab i dag. Der er virkelig få, der tager det alvorligt. Budskabet, evangeliet, om omvendelse, om frelse. Jeg synes, der er mange af de ting, der sker i dag i Israel. Med den krig, der er dernede nu. Med naturkatastrofer. Der er vulkanudbrud, eller i hvert fald tæt på mange steder nu. På én gang, altså hvor det er ikke noget, vi har set meget i vores tid af det. Der er skiftende vejr, og ja, måske specielt det med krigen nede i Israel. Nogle af de ting, som vidner om, at tiden her snart er slut. Men også noget af det, som Ezekiels bog handler om, når vi kommer over til kapitel 38, der er der faktisk nogle profetier om det, der sker i dag i Israel. Og ja, Guds ord er sandt, og vi kan roligt stole på det. Lad os læse kapitel 25 sammen. Undskyld, 26. 25, det var de her fire små nationer, som Gud ville udrydde. Ammonitterne, Moabitterne, Edomitterne og Filistrene. Men læg mærke til, at de her fire små nationer, der var ikke rigtig nogen, der så det. Det gik sådan lidt ubemærket hen. Men nu kommer vi til Tyrus. Noget, som ikke går ubemærket hen. Og hvad er det? Gud, han har sagt hele tiden, så skal I forstå, at jeg er Herren. Det har han sagt efter hver enkelt afsnit med de her fire små nationer. Så skal I forstå, at jeg er Herren. Men der er ikke nogen, der har lagt mærke til noget endnu. Men lad os nu se, hvad der sker her ved Tyrus. I det 11. år, kan I huske, hvornår vi startede? Med Ezekiels profetier. Så kan vi regne os lidt frem til, hvor vi er henad. Vi er 800 eller andet før Kristi fødsel. Men i hvert fald i det 11. år, på den første dag, og så står der i måneden, altså ikke nogen. Nogen mener, at måneden er faldet ud af selve oversættelserne. Andre mener, at det er den første måned. Nogen mener, at det er den fjerde måned, at det passer med den måned, hvor Israel og Jerusalem blev knust og erobret. Men vi får ikke nøjagtigt at vide datoen på den her. I det 11. år på den første dag i måneden kom Herrens ord til mig. Menneske, Tyrus hoveder over Jerusalem og sagde, folkenes port er brudt ned. Den tillader mig. Den tilfalder mig. Jeg vil mætte mig i dens ruiner. Derfor siger Gud Herren, jeg kommer over dig, Tyrus. Jeg fører store folkeslag imod dig, som havde rejst sine bølger. Som havet rejser sine bølger. De skal ødelægge Tyros' mure og rive dens tårne ned. Jeg fejrer jorden i den bort og gør den til nøgen klippe. Derude i havet bliver den tørre plads for fiskenet. Jeg har talt, siger Herren. Den skal blive til bytte for folkene. Dens datterbyer inde i landet bliver slået ned med svær. Så skal de forstå, at jeg er Herren. For dette siger Gud Herren. Fra nord sender jeg Babylons konge, Nebukadneser, kongernes konge mod Tyrus med heste og vogne og ryttere, en hær, et stort mandskab. Dine datterbyer inde i landet slår han ned med svær. Han bygger angrebsramper imod dig, kaster en vold op omkring dig og løfter sine skjolde imod dig. Han støder sin murbrækker mod dine mure. Dine tårne bryder han ned med sine brækjern. Støvet fra hans mange heste skal dække dig. Dine mure skal skælve ved larmen fra hans heste og vognhjul, når han rykker ind gennem dine porte, som man rykker ind i en by, der stormes. Under hestenes hove trampes dine gader ned. Mit folk slår han ihjel med svær. Dine mægtige stenstøtter falder til jorden. De plyndrer din rigdom og røver dine handelsvarer. De jævner dine mure med jorden og river dine prægtige huse ned. Dine sten, de tømmer, når dit grus kaster de i havet. Jeg gør en ende på lyden af dine sange. Klangen af dine citre høres ikke mere. Jeg gør dig til en nøgen klippe. Du bliver tørreplads for fiskenet. Du skal ikke bygges op igen. Jeg, Herren, har talt, siger Gud Herren. Dette siger Gud Herren til Tyrus. Ved drønet af dit fald, de sårede stønnen, de dræbte i dine gader, skælver de fjerne øer. Alle havets fyrster stiger ned fra deres troner. De lægger deres kapper, tager deres brogede klæder af. De klæder sig i angst og sætter sig på jorden. Igen og igen gribes de af angst og gyser over dig. De synger en dødsklage over dig. Tænk, at du gik til grunde, forsvandt fra havet. Du lovpriste by. Du havde magten på havet, du og dine indbyggere, som spredte rædsel over alle, der boede der. Nu gribes de fjerne øer af angst den dag, du falder. Øerne i havet forfærdes over dit endeligt. For dette siger Gud Herren, når jeg gør dig til en ruin, som de byer, der er uden beboere, når jeg rejser havdybet over dig, og de vældige vande lukker sig over dig, der styrter jeg dig ned i dem, der er gået i graven til fortidens folk. Jeg lader dig ligge i jordens dyb som ruinerne fra fortiden, sammen med dem, der er gået i graven, for at du ikke mere skal bebos og rejse dig i de levendes land. Jeg gør dig til rædsel, så du ikke mere er til. Man skal søge efter dig, men aldrig mere finde dig, siger Gud Herren. En total udryddelse af Tyros. Den skulle fjernes fra jordens overflade. Men hvem eller hvad var Tyros på det her tidspunkt? Tyros er en ø, som ligger lidt ude for det nordlige af Israel. En ø, som voksede på grund af al den handel, der var. De havde opfundet skibene, så man begyndte at kunne transportere alle mulige varer rundt i verden. Og det blev ligesom et knudepunkt for handel. Og Tyros blev en by, som blev mægtig rig. Altså, der var så meget rigdom i Tyros i forhold til alt muligt andet. Det var voldsomt. Det var så voldsomt, at babylonerkongen, han ville have det. Den rigdom, der lå i Tyrus, den vil han have fat i. Og det kan vi se, når vi kigger lidt videre i historien. For Tyrus var ikke en by, man kunne indtage. Jeg kan ikke huske, hvor mange år det var, Babylonerkongen brugte på at prøve at erobre Tyrus. Men det var voldsomt. Det er årtier, vi snakker om. Det var ikke bare en måned eller to, hvor de lå og prøvede at kæmpe om den her ø. Det var mega lang tid. Og de fik faktisk aldrig besejret Tyrus. Men det, der skete inde i Tyrus, det var, at alle værdierne forsvandt derindefra. Så til sidst, så var der ikke noget tilbage at hente. Vi ved, at i år 332 før Kristi fødsel, der kommer Alexander den Store, og han indtager Tyrus. Men Babylonerkongen, han formår faktisk ikke at jævne Tyrus med jorden. Han formår ikke at komme ind i den. Han formår at lave en aftale med kongen i Tyrus, så at de ligesom er på samme side. Men han når ikke at bekæmpe Tyrus. Det er en by, som er umulig at indtage. Samtidig med, at det var en by, der havde en masse rigdom. Vi læser om dens tårne og dens mure. Alle de her handelsting, som kom igennem byen. Der var en masse varer, der var en masse guld, der var alt muligt fra alle mulige forskellige lande, som så blev sejlet rundt til forskellige ting. Babylonerkongen havde ingen skibe, så han blev nødt til at bruge landjorden til at komme ud med hans hær. Og det var jo så også en af Tyrus' forsvarsværker, det var, at der var vand hele vejen rundt. Så dine heste og alt det her, dem kan du ikke komme herud med. Men det endte så med, at Babylonerkongen, han fik taget de byer, der lå rundt om den, og så tog de alle materialerne fra det, skubbede ud i vandet, og så lavede de så faktisk en rampe derud til. Men de formåede ikke at indtage Tyrus. Tyrus var en stærk by. Men hvad lød anklagen så på ved Tyrus? Fordi der var også en grund til, at Gud han var vred på Tyrus. Vi læste om de fire små nationer rundt om Israel, at de var hævngerrige på Israel. Nogle af dem, som Israel havde lavet forbund med imod babylonerkongen og imod egypterne, kom, skal vi ikke stå sammen og kæmpe imod dem her? Men lige så snart Jerusalem den blev jævnet med jorden, hvad skete der så? Næ. Det havde I rigtig godt af. Og faktisk med sådan en rigtig hovmodig foragt, en hån af dem. Haha, det har I rigtig godt af. De har faktisk længe glædet sig til den dag, hvor Israel blev udryddet. Og vi lagde lidt mærke til, at nogle af de her fjendskaber stammede helt tilbage fra Jakob og Esau. Fra Noah og hans sønner Sem, Kam og Jafet, der var nogle af efterfølgerne der, som Gud havde sat en straf over dem allerede der. Og de havde israelitterne. De ville hævne sig. Men hvad ville de hævne sig over? Jo, de ville hævne sig over, at Gud var med dem. Er det ikke ofte det også, som mennesker i dag er så sure over ved de kristne? Hvorfor skal de forfordeles? Hvorfor er Gud med dem? Hvorfor skal de have det bedre end mig? Det er som vi så med Kain og Abel. Gud tog imod Abels offer, og hvad sagde Kain så? Han blev så gal. Hvorfor har Gud forfordelt dig, Abel? Og han blev så vred, så han slog ham ihjel. Han hadede ham. Og vi så om de her fire små nationer. De hadede Israel. Og de hoverede over, at Israel var faldet. Også selvom de selv lige bagefter blev taget. Og det var jo det, Ezekiel havde sagt til dem. Han profeterer. Han siger ikke, hvad der sker, eller mens det sker. Han siger det, før det sker. Han siger det som advarsler til de lande rundt om, så at de også er advaret. Lad nu være med det der. Lad nu være at sætte jer op imod Gud og håne hans folk. For Gud kommer efter jer, og han udrydder jer. Men her kommer så dommen mod Tyros. Læg mærke til det, han siger. Herrens ord kom til mig. Altså, Ezekiel, han sidder ikke i Tyros. Han ved ikke, hvad der sker der. Han kan ikke høre, hvad de tænker der. Så Gud siger til Ezekiel, Ezekiel, hør, hvordan de tænker over i Tyros. Menneske, Tyros hoverer over Jerusalem og sagde, folkenes port er brudt ned, den tilfalder mig. Jeg vil mætte mig i dens ruiner. Men Tyros, var det ikke en rig by? Havde de ikke nok? Skulle de absolut også gå ind i Jerusalems ruiner og tømme dem for goder? På det her tidspunkt, der er Jerusalem faktisk også, eller inden det her det sker, er Jerusalem og Israel i det hele taget et knudepunkt for al handel nord og syd. Jeg ved ikke, om I kan huske det i starten, hvor vi snakkede lidt om, hvor Israel ligger. Det ligger et sted, hvor det forbinder det sydlige af jordkloden og det nordlige af jordkloden. Og al transport, medmindre man havde skibe, gik den vej igennem. Det vil sige, at al handel gik den vej igennem, men også alle nyheder. Det var et sted, hvor ordet blev spredt mega nemt. Hvorfor tror I, Gud lagde Israel der? For at vidne. Ikke også for, at ordet skulle blive spredt ud til nord og syd. Så igennem den handel, der var der, så blev ordet også spredt ud. Og når der var en masse handel der, så var der også en masse værdier der. Og det var der også i Jerusalem. Men Tyros, de ville have mere. Vi vil have al den handel, der før han var i Jerusalem. Den skal komme over til os nu, så vi kan få gavn af den. Så vi kan blive endnu større. Vi vil have mere magt. Vi vil have mere rigdom. Så de hoverede lige frem over Jerusalems fald. Haha, nu kan vi tage alt det handel, som der før han gik igennem Jerusalem. Jeg vil mætte mig i dens ruiner. Derfor siger Gud Herren, jeg kommer over dig, Tyros. Jeg fører store folkeslag imod dig, som havet rejser sine bølger. Bølger kommer gerne sådan i først en, så en mere, så ikke sådan en kæmpestor en. Og det er også det, vi læser om Tyros. Den blev ikke indtaget lige med det samme, men det kom sådan i bølger. Så kom nationer efter nation, og til sidst så væltede den. Men babylonerkongen, og nu er det godt at huske lidt på historien. Hvem var babylonerkongen? Nebukadnesar. Kan I huske ham? Kan I huske fra Daniel, hvem Nebukadnesar er? Her der bliver han betegnet som kongernes konge, altså en mægtig konge på jorden. Var Gud med Nebukadnesar? Kan I huske, hvad der skete med Nebukadneser til sidst i hans liv? Det endte med, at han spiste græs ude på en mark. Men hvad skete der efter det? Han ophøjede Gud bagefter. Så Gud brugte kong Nebukadneser. Gud brugte Daniel. Og Daniel og Ezekiel. Nu er vi på samme tidspunkt. Bare to forskellige steder. Daniel, han var sammen med Nebukadneser. Og Daniel var rådgiver for kong Nebukadneser. Se, hvordan Gud arbejder. Ezekiel, han forkynder til Tyros. Den store konge, han kommer, og han smadrer dig. Som straf for dit hovmod imod Israel. Og Daniel, han siger til Nebukadnesar, ja, kom, vi tager den. Det er en del af Guds plan. Og min Gud er med dig. Så vi vil vinde kampen. Der var ikke nogen større konge på jorden på det her tidspunkt. Kan I huske statuen i Daniels bog? Et af de her syner, som kong Nebukadnesar havde, med en statue med hovedet, der var af guld, og så blev det værre og værre, jo længere ned den kom. Og nede ved jorden, der var det bare ler. Altså dens fødder, de var meget porøse og skrøbelige. Og selve hovedet, som var af guld, hvem var det? Det var kong Nebukadnesar og Babyloneriget. Det var kæmpestort, og det var mega stærkt. Og det var rigt. Det havde heste, og det havde vogne. Det havde så mange, så det føltes som floder, der skyllede ind over de forskellige nationer, når de gik i krig. De skal ødelægge Tyrus' mure, de skal rive tårnene ned. Jeg fjerner fejer jorden i den bort, og gør den til en nøgen klippe. Derude i havet bliver den til tørreplads for fiskenet. Hvis man tager der ned i dag, så kan man faktisk se, at de tørrer deres fiskenet på de klipper her. Det gik i opfyldelse. Og der er ingen by tilbage der. Den blev virkelig jævnet med jorden. Hvordan går det med dem, som sætter sig op imod Gud? Jeg synes, det har været tydeligt i de her stykker at se, hvad er det egentlig, som Gud straffer dem for? Det er ikke bare fordi, at de er nogle nationer, som var lidt i vejen for Israel. Det er fordi, de har sat sig op imod Gud. De har hånet Gud. De har hånet Guds folk. Og derfor var Gud vred på dem. Kong Nebukadnesar. Var Gud vred på kong Nebukadnesar? Fik han ikke medvind i alt, hvad han gjorde? Lykkes hans krig ikke til fulde? Og i den tid, hvor Nebukadnesar selv sad ved magten, der herskede babylonerne over verden. Og Gud var med ham. Men han var da ikke israelit. Nej. Men der var nogen, der var israelitter, som var sammen med ham. Daniel. Og kong Nebukadnesar selv ærede Gud. Vi hører tit ham sige om Daniels Gud. Din Gud, Daniel. Det er ham, der skal æres. Han var ikke hovmodig, og da han blev hovmodig og sagde, se mit store rige, som jeg har bygget, hvad gjorde Gud så ved ham? Så lod han ham stå som en ko på en mark. Det her, det er det, du kan. Indtil han kom til sin fornuft igen og tænkte, nej, der er ikke noget af det her, jeg kan. Det er Gud, der skal have æren. Om så dit rige bliver nok så stort, om så du bliver verdens stærkeste by, så husk på, at der er en, der er større end dig. Der er en grund til, at du har det, du har. Der er en grund til, at du er den, du er. Og det er din skaber. Og det er ham, der skal have æren for det. Og lige så snart vi ikke vil give ham ære, som Tyrus her, han hoverede over Jerusalem, så er du modstander af Gud, og han er imod dig, han er ikke for dig. Tyrus blev udryddet med jorden. Læg mærke til, hvad der sker rundt om i verden efter det her. Pludselig så kunne det høres over hele verden, hvad der skete her. Det, som vi ikke hørte om med de her fire små nationer, der var ikke rigtig nogen, der lagde mærke til det. Men nu blev det lige pludselig lagt mærke til det. Det her, det var en stor by. Det her, det var et sted, hvor hele verden kiggede på dem og ærede dem. Wow. Det her, det er smukt. Det her, det er stort. Det er virkelig en by, vi ser op til. Der er ikke noget, der kan hamle op med den. Der er ikke noget, der kan kæmpe imod den. Og pludselig, ud af ingenting, så faldt det hele bare. Og vi læser om dem, hvordan de sukkede og klagede og tænkte, hvad skete der her? Hvordan kunne det dog gå til? Hvis det kan ske for sådan en stor by, så kan det måske også ske for mig. De skælvede over det, der skete med byen. Dette siger Herren til Tyrus. Ved drøne, da de faldt, ved sårenes sårede stønnen, de dræbte i dine gader, skælver de fjerne øer. Det blev hørt langt væk. Alle havets fyrster stiger ned fra deres troner. De lægger deres kapper, tager deres brogede klæder af og klæder sig i angst og sætter sig på jorden. Igen og igen gribes de af angst og gyser over dig. De synger dødsklage over dig. Tænk, at du gik til grunde og forsvandt fra havet. Du lovpriste by. En by, som var blevet æret før, og nu er det bare væk. Men er det ikke sådan med de ting, som er i den her verden? Og var det ikke det billede, der også er af Tyrus? Det var jo alle de her handelsting. Alle de ting, som verden tilbyder. Det er dem, som han taler om her. Det er dem, som en dag skal forsvinde. Og der skal ikke være noget tilbage af det. Og verden skal tænke, hvor blev det dog af? Nogle gange, når velhavende mennesker dør, som virkelig har en status af en eller anden slags, hvad bliver det til? Nå, så forsvinder det bare til ingenting bagefter. Han må give det væk, og han ved ikke engang til hvem. Læg mærke til, hvad han skriver til sidst i kapitlet her. For dette siger Gud Herren, når jeg gør dig til en ruinby, som de byer, der er uden beboere. Når jeg rejser havdybet over dig, og de vældige vande lukker sig over dig, der styrter jeg dig ned til dem, der er gået i graven, til fortidens folk. Jeg lader dig ligge i jordens dyb som ruiner fra fortiden, sammen med dem, der er gået i graven, for at du ikke mere skal bebos og rejse dig i de levendes land. Han sammenligner altså Tyrus her med hvad? I Noas dage, der kom der vand ud over det hele. Og Gud oversvømmede hele jorden og lagde alle tingene i ruiner og fjernede dem ved hjælp af havet. De byer, som før han blev begravet, Sodoma og Gomorra. Også to byer, som Gud han begravede. Og de er ikke at finde mere. Han siger om Tyrus det samme, den blev begravet, og den er ikke at finde mere i de levendes land. I de levendes land. Hvad er de levendes land? Hvad er modsætningen til det, som er så værdifuldt i den her verden? Er det ikke netop det land, som Gud har kaldet os til? Det nye Jerusalem. Kanaans land. Det land, hvor folk skal leve for evigt. Hvor de skal blive kendt for evigt. Det skal blive der. Tyrus var ikke en by, som skulle blive der for evigt. Tyrus var en by med al dens velstand, og hvor den repræsenterede den her verden. Alle de ting, som er værdifulde i den her verden. Men det var ikke de levendes land. De levendes land er det nye Jerusalem, som vi skal kigge på fremad i Ezekiel. Når Gud han siger, jeg vil flytte dig fra fra mørket og over i lyset. Jeg vil give dig liv, så at du kan leve for evigt. Det er livets land. Jesus, han kom herned, blev født, apropos julen, for at vi skulle leve for evigt, for at vi skulle leve i det levende land, i de levendes land. Så hvad sætter du dit håb til? Hvad er det, der er værdifuldt for dig? Er det det, som den her verden tilbyder? Er det det, som Tyrus var et billede på? Al den verdens velstand. De ting, som er i den her verden. Er det det, der er værdifuldt for dig? Så husk på, hvad der er det levendes land. Og hvordan det går med det andet. Det vil forsvinde en dag. Der er intet tilbage. Hvordan kommer vi til det levende land? Det levende land bliver nævnt i Lukas evangelie kapitel 16. Lukas. Ja. I Lukas kapitel 16 læser vi om Lazarus. Lazarus var en fattig mand, som sad uden for en rig mand slot og tiggede. Og den rige mand, han ender hvorhen? I de dødes land. Hvor han råber op til Lazarus, som er hvorhen? I de levendes land. Og han råber om, ikke bare han kunne komme og dryppe lidt vand på hans tunge, så han lige kunne blive læsket en lille smule. Men der er det for sent. Den rige mand, han havde satset på Tyrus, på de ting, som er i den her verden. Men Lazarus, han havde satset på det levende land, de levendes land. Navnet Lazarus har vi på hebraisk, det hedder Eliezer. Eliezer var en af præsterne. Og det betyder, Gud hjælper. Vi har også en anden Lazarus i det nye testamente. I Johannes kapitel 11. Kan I huske ham? Som døde. En af Jesu venner. Og hvad gjorde Jesus ved ham? Han kaldte ham til at leve i de levendes land, og ikke at være død mere. Han kaldte ham til at opstå. Og Gud har også kaldet os til at opstå til et nyt liv. Når vi er død sammen med Kristus, så skal vi også opstå sammen med ham. Til et nyt liv, hvor vi skal leve i de levendes land. Hvor vi får evigt liv ved troen på Kristus. Ved troen på det, som han har gjort for os. Det, som vi har været sammen om i nadveren. Tænk, han er død for mig. Og han er opstået til et nyt liv. Og jeg er opstået til et nyt liv sammen med ham. Tyrus. Over Tyrus. Den her verden. Den lokker med al dens glimmer. Dens pragt og dens skønhed. Dens magt. En by, som ikke kunne indtages. Så ud som om, at det skulle holde for evigt. Og nogle gange tænker vi måske om livet her, at det skal holde for evigt. Og lever som om, at det var for evigt, vi er her. Men det er det ikke. Vi har et andet land. Vi har et hjemland. Og vi må også leve som om vi forventer, at det er der, vi hører til. At det er ham, vi hører til. Han er vores konge, og det er ham, vi tjener. Lad os leve for ham. Og han vil give os evigt liv. Amen. Lad os bede sammen.